För övrigt, bli starka i Herren och i hans väldes kraft. Herre Jesus, våra hjärtar är idag på en särlig måte stämt i en förunderlig tacknämlighet, Herre Jesus. En lovprisning för syner ifrån den eviga världen som du här har fått påkallt vår uppmärksamhet för, så har satt oss i förundran alldeles med ett tafatt. Men kan bara säga dig tack Jesus, tack att också jag fick vara med. Och man ville få lov att be om en enaste ting, och det lade det sannhetsord som nå räckes, lade det nå oss alla vid din ånd. Och grunden för att det är ett för övrigt, det är att utanför Guds hus så är det fiender som har en intresse att förstöra Guds hus och freden i Guds hus. Det är det första. Och det andra, så är det att utanför huset, där är alla människor under fiendens makt och kontroll. Därför är det en underlig krig som ska föras med det, den dubbla hänsikt att de som är i huset ska ha någon som kan beskytta dig emot fiendens förstörelse. Och de som inte till dags dato är blivit medlem i familjen i Guds hus, att man måste kunna förvinna någon ifrån fiendens makt och få dig in i Guds familj. Den dubbla hänsikt är det. Och för hon säger något mer, som hon har så pass inledning till det, att det bond som, eller det som förbinder oss till Kristus som hans hustru, det var ett kärlekhetens bond. Hemligheten till att allt som har med kristendom att göra är ett lyckligt liv. Det är att det är ett frivilligt liv. Det är frivilligt. Det är av hjärtat frivilligt. Och när jag hör Herren till som hans, så har han inte köpt mig på ett märket. Och så blev jag nöjd till att vara hans hustru, sån som de har i hedenskapet. De köper sig koner. Någon köper det billigt och någon köper det dyrt. Den Herre Jesus, står det nog rätt omtalt att han köpte oss. Han köpte oss med sitt blod. Men det köpet, det var bara att han lösköpte oss ifrån de som hade egendomsrätten till oss för. Men så står det, och så vant han oss. Den menighet som han vann sig, han har väl vunnit ditt arme hjärta. Du är väl inte hans av tvang, men du är väl blivit hans av kärlighet, att han har vunnit ditt hjärta. Slik att du är en lycklig kristen som av hjärta frivilligt tack Jesus att du får lov att vara din, att du ska få lov att vara din. Och det är att det är ett underligt lyckligt liv, ett frivilligt liv. Tjänars förhållande under denna Herre, det är stick motsatt som jag hörte av alla andra tjänarförhållor i världen. Men alla tjänarförhåll i Guds rike började efterligna detta. Det var att det var icke av tvang. Tjänarförhållet skulle också vara av hjärta frivilligt, hvis det skulle vara till behag för vår Herre. Det är världen för några underliga tjänare, så icke nöjde till att tjäna, men så finner på det själv. Så inte blir troa till att tjäna, men så kan bli vara hvis de vill. Ingen ska jaga på det, ingen kostar, ingen sådana uppsynsmän. Ja, nu har du sett dig ner. Hvordan igjen? Arbeidsform. Her finnes det ikke en arbeidsform. Ikke jeg. Ikke en tilsynsmann. Hvis du vil slappe av, så bare slappe av, så sover du. Så går du glipp av alt. Du har eget ansvar. Du er selv ansvarlig for å være våken og være i virksomhet. Og være finne på av hjertet frivillig og tjene Herren. Gud gi at du ikke går glipp av tjenesten. Gud gi. Men så var det det der andre. Det er militær. Nei, det skal jeg si at det militære i Norge, det er noe feil greier. Ikke i Norge bare. Nei, her er det ikke så fint, men det må være grufullt i Israel. Tvangsutskrivning. Det er ikke spørsmål om noen vil. Og det er ikke spørsmål sånn som vi har i Norge at du kan søke deg over siviltjeneste, men det er militær plikt. Det er militær utskrivning. Men i Guds rike så er ingen militær tvang. Det er ingen som utskrives til å stride for Herren av tvang og langt ifra. Men en soldat, han er alltid forbundet med en hærfører. Det er når jeg ser Kristus som min hærfører, at jeg overhovedet melder meg frivillig. Det er bare frivillige soldater i Guds rike. Ingen tvangsutskrivning, men frivillig. Og det er ikke bare det å være frivillig en gang. Men før vi leser om det der, så må vi lese litt fra det gamle testamentet. Det er ikke ganske likt altså i det nye, men det er mye å hente fra forbildene. Fjerde Mosebok, det 32. kapittel. Der står i det 16. vers. Da gikk de frem til ham og sa, vi vil bare bygge hegn her for vårt fe og byer for våre kvinner og barn, men selv vil vi skyndsomt væpne oss og dra frem foran Israels barn til vi har ført dem dit de skal, men våre kvinner og våre barn skal bli i de faste byer, så de kan være trygge. Det var noen som måtte ut i krigen. Det var noen som måtte væpne seg og gå i krigen imot fiender som trua kvinner og barn. Og hvis ingen hadde gått i krigen, så hadde fienden kommet og forstørret de som bodde i byen av kvinner og barn. Forsvarsløse kvinner og barn, svake i folket. De hadde vært forsvarsløse, ingen til å beskytte seg. Men så var det noen som væpnet seg, og så gikk de ut i striden. Så kunne de andre være hjemme. Våre kvinner og våre barn skal ha det privilegiet at de skal kunne være i huset i trygghet. Vi melder oss frivillig i striden, og så går vi. Nå skal du høre på noe underlig. Det er ikke bare å melde seg frivillig en gang. Vi må enda til Gamle Testamentet. På bibelkurs får vi som regel bruk for hele Bibelen, for det er ikke Nytestamentekurs, men det er bibelkurs. Og det vil du snart finne ut, altså har du gått på noen bibelkurs, så begynner den å bli sleten på alle bladene i Bibelen. Da er det ikke bare en eller annen plass. Da leser du den ikke som en sjablong, at det ligger noe som skjuler mestedelen, så leser du den med noen hål, og så ser du et vers der. Det var et godt vers. Det er gode vers alt i Bibelen. Det er bare gode ord. Guds ord er bare gode ord. Du kan være ganske sikker på det, men det er ikke alt som du får fatt i med en gang. Dommernes bok. Dommernes bok, det 7. kapittel. Der står det bare dette her er for å få oss på rette spor og på rette tankegang om denne striden som vi har. I dommernes bok så var det fiender som forstørret Guds folk og ville tilintetgjøre dem og ville ødelegge dem på mange slags vis. Så sier Herren til Gideon i kapittel 6, og jeg kan ikke lese det verset først, at i det 6. kapittel og 12. verset sier, og Herrens engel åpenbarte seg for ham og sa til ham, Herren er med deg, du djerve kjempe. 15. vers. Men han sa til ham, hør på meg, Herre. Du må vist ha kommet til galen adresse. Du må vist ha fått galen opplysninger. Du kaller meg en kjempe. Du forstår jo, du kjenner hvis du ikke vet ikke hva jeg er for noen ting. Jeg er den ringeste. Jeg hører til den ringeste, står der lenger oppe. Jeg er den minste, den svakeste. Hvorledes, her er et viktig spørsmål. Hvorledes skal jeg frelse Israel? Hvorledes skal jeg kunne være med og stride for Herren og beskytte og være til gagn? Da sa Herren til ham, jeg vil være med deg. Og på grunnlag av at jeg vil være med deg, og du skal slå midianittene ned som en mann. Det var sager. Det var ikke, du skal kanskje stå. Du skal kanskje kunne beskytte. Du skal kanskje vinne. Og jeg er med deg. Og du skal seire. Seirende og for å seire drager vi ut i denne striden. For Herren er med. Bli sterke i Herren. Og når Herren, det er herrføreren som avgjør om det blir seier. Det er ikke soldaten. Men er den sterke herrfører, så blir det seier. Han som kaller oss ut, han er vår store herrfører. Lyser han for deg? Kjenner du han? Kjenner du han som herrfører? Seirende og for å seire. Jeg siterte for noen unge i natt. Ja, det ble ikke tidlig å gå til ro i natt. De snakker om at de unge, de får for... Det blir for mye bibeltimer, det blir mye for lite. Vi hadde bibeltime i 2 timer i natt, og da måtte jeg forlenge mat klokka 2 i natt, for da var jeg skroppsvolten. Det er ikke spøk dette her, for her reiser spørsmål, og her blir håler i vår oppfattelse. Og så skal vi reise hjem igjen, og så skal vi leve et liv, så har vi fått litt rede på litt her og litt der, og så. Ja, så var det sånn, kunne du ta det om igjen? Jeg fikk ikke fatt i det der. Jeg har ikke så lett å forstå. Jeg har ikke så lett for å gripe det på stående fot. Kunne du ta det om igjen? Jeg er glad for det, at det livet er slik, at det er noen som vil ta det om igjen, og ta det om igjen. Når jeg gikk på skolen, så var jeg senlært, og så var jeg tunglært. Og så hadde jeg en mor, så tog det om igjen, om igjen, om igjen. Og det hun sa, jeg skal bære øl med deg, Arnold, at du er tunglært, og at du er senlært. Men til mer tunglært du er, og senlært du er, så trenger du om å være dess mer flittig. Det er unnskyldning for å være tunglært og senlært, men det er ingen unnskyldning for å ikke være flittig. Da må du være dess mer flittig. Ta det om igjen, en gang til, så kommer det nok, litt etter hvert. Du må ikke misse motet, ingen av Guds barn må misse motet, Han tar det om igjen, om igjen og om igjen. En god mor inngir sine barn mot, altså. Å, du må ikke mysse mot det, for du ikke forstår det ennå. Ja, men nå har jeg lest på dette i 6 dager. Ja, men vi tar det om igjen en gang til. Skal du få høre noe forunderlig her? I Dommernes bok. Da sa Herren til Gideon i det andre verset i det 7. kapittel, du har for mange folk med deg. Nei, vi har jo for lite folk når vi skal drive virksomhet. Ja, det skjer ikke ved makt, og det skjer ikke ved kraft. Det er å holde kjød for sin arm. Det er å holde kjød for sin arm. Skal vi stride i Herrens kriger, så er det ikke å mobilisere mengder. Nei, du har for mange folk. Nei, de folkene du har med deg, de skal få lov å reise hjem. Ja, de kan få lov å bare la med kvinner og barn som skal bli beskyttet. De er ikke sprekere, de du har med deg, enn de trenger å bli beskyttet, så de er ikke brukende her i denne striden. Send de hjem igjen. La de få lov å leve i trygghet i de faste byer, uten frykt og uten redsel. Skal du høre? Tredje vers. La nu utrope fra folket. Så minkte det fort, når han sa det. Og jeg skulle ønske det minkte fort nå, for de som melder seg frivillig i Herrens tjeneste og strider for evangeliet, for å erobre sjeler for Herren og for å bevare de troende. Det er for mye folk i virksomhet. Alt for mye folk i aktivitet. Mye for mye. La nu utrope for folket. Den som er fryktsom og redd kan vende om og fare hjem igjen. Er du redd og fryktsom, så bare reis hjem igjen. Da trenger du til beskyttelse og ikke ut i krigen. Du kommer bare til å falle i den krigen. Du kommer bare til å tulle i den krigen. Du kommer bare til å være i veien i denne og lage trøbbel og vanskelighet. En soldat som er redde og fryktsomme, er ikke bare en unyttig soldat, men han er en hinder for de nyttige soldaterne. Det er mye for mye folk. Jeg kan ikke merke det å si det. Men Herren sa til Gideon, da vendte jo 20.000 av folk om, og 10.000 ble igjen. Det var en stor renselse det, av soldater, som skulle frelse Israel og bevare dem mot fienden. Men Herren sa til Gideon, ennå er det for mange folk. Det er mye for mye folk. Og så sa han, så tog han en renselsesprosess på dem. Og så, nå vil jeg bare sette en prøve på dere. Hvor er det strikket? Det er herlig og langt. Har det noe med soldatliv å gjøre? På hvilken måte de drikker? Ja, her ble det ikke mange som bestod prøven. 300 mann ble der igjen. De drakk på rette måten. Og den måten av det de hadde drukket, det hadde fordrevet frykten og angsten. De var gått ut i krigen for å seire. De var gått ut i krigen i Herrens navn. At Herren er med. Og det var ingen muligheter for tap i Herrens krig. Når han var med. Vel, nå må vi forlate det. Det var eksempler. For øvrig, bli sterke. Jeg skulle lure på hvem som ikke har lyst til å bli sterke. Det er det jeg har hørt i alle vitnesbyrd. Jeg er så svak. Det er noe tull. Ja. Det er det største løgnet som du sier i dine vitnesbyrd, at du er svak. For det er nettopp det du ikke er. Hadde du vært svak, så hadde du vært sterke. For når jeg er svake, så er jeg sterke, sier Paulus. Men det er jo nettopp det som er din skavank. Fordi du tror du ikke er noe til hva. Men du er ikke stor nok. Du føler deg ikke sterke nok. Da kan du reise hjem igjen. Du kan reise hjem. Ja, det kan du. Du drikker ikke på rette måten. Nei, her er ikke bro for den sorten. Nei, å bli sterke. Jeg skal lese noe her om på hvilken måte, for det var det som var bibelkurs. At vi nå reiste hjem, og ikke bare reiste hjem og så blåste oss opp, og så sjå for noen muskler her. Det er gutter, mener det. Hva er det? Og så knytta de, og så får de til Bolmo. Det herlige den. Hva skal vi med slikt noe? Vi skal ikke ha show på plattformen og vise frem kjemper. Så bare vise frem musklerne sine og aldri bruke det til et dagsverk. Men bare til beskue. Sjå for en sterke mann. Sjå for en stor og vidunderlig god kristen. Men hun og han, det gir åndsfylte. Ja, du kan tro. Og du kan tro. Nei, du. Bli sterke i Herren. I Herren. I Herren. Ja. Da må det altså være for det første det som jeg hadde lyst til å sagt igjen. Hva kampen går ut på. Hva jeg skulle bli sterke til. Det første som Herren vil for øvrig, utenom det at jeg får lov å være i huset i trygghet, hvis jeg skal få lov å melde meg til krig, så var det for å rive noen ut av den sterkes hus. Befri noen fanger i den sterkes hus, og så føre de over i vår leir, og gjøre de til et barn i Guds hus. Så de får lov å komme inn i det huset. Det er min fremste oppgave å bli sterke til, å bli en sjelevinner, som kan vinne sjelene ut ifra Satans fangenskap. Men det er stilt et spørsmål. Ja, det er stilt. Jeg lurer på om de har glemt det. Mange av de som springer ut i krigen nå. Matteus evangeliets 12. kapittel og det 29. vers. Det er det mange som har glemt. Det kan være for mange møter hvor de har glemt det. Der står hvorledes. Hvorledes kan noen gå inn i den sterkes hus uten at den sterke først er blitt overmannet? Men når han er blitt overmannet, så kan han gå inn og røve hans bytte og ta. Men hvorledes kan du klare det uten? Du kan vel ikke gå rett inn i djevelens skap og så prøve å ta noen ut av dem. De sitter fast. De er fanger. Ja, det er det som er det forferdelige. De sitter der fast. Det er det første. Og det andre, sier vårt oppdrag, det er å forhindre i vår heim, bokstavlig for våre kvinner og våre barn, i vår forsamling, vår del av Guds forsamling, som er på vårt hjemsted, på vårt bedehus, der de troende er sammen. Der er det behov for at det er noen som er sterke til å hindre fiendens innflytelse og forstørre Guds fred i huset, i Guds familie. Når Herren taler til sitt folk, så taler han fred. Og hvis det ikke er fred, predikanten kommer, så har sluppet til på talerstolen, i menigheten, i Guds hus, så er det ikke Gud som taler gjennom. Når Herren taler til sitt folk, så taler han fred. Det skal du ha som prøver på om det er Gud som taler igjennom personen. Enten det er en taler, eller det er en som gir et vitnesbyrd. Han kan ha liv i Gud, om det er en fremmed ånd som taler gjennom han. Peter hadde liv i Gud, men Jesus måtte si til han, du har ikke sans for det som hører Guds rike til. Vik bak meg, Satan! Nå er det Satan som taler gjennom deg, Peter. Å, du store min, vi må prøve vår ord. Vi må prøve andres ord. Og når Herren taler til Guds folk, så taler han fred. Det er det behov for at jeg og du skal sørge for at freden i familielivet, i Guds menighet, ikke skal bli forstørret av fremmede ånder. For det er ikke av fremmede personer og fiender av kjøtt og blod vi skal komme inn. Men det er ånder så lurer seg inn i våre forsamlinger gjennom personer som forener seg med fremmede vonde ånder. Og det er ikke bare ufrelste mennesker som ikke kan anerkjennes som frelste mennesker, men det er troende mennesker som blir forført og har samfunn med fremmede ånder. Og fremmede ånder, ja, vi forgriper begivenhetenes gang, men vi har det ikke annerledes for noe vi trenger å ta det om igjen. Det er omflakkende ånder, står det. Det er urolige ånd. Det er ånd som gjør det urolig i hjertene på de som hører Herren til. Det er satanisk ånd. Det er det samme hvem som frembærer det. Den som fører en ting inn i ditt hjerte som bringer ro og fred, det er den hellige ånd. Den hellige ånd fører alltid det med seg at den som hører Herren til, han kjenner ro og fred og takk i sitt hjerte. Men en fremmed ånd, den er en omflakkende, urolige ånd, Beelzebuls ånd, som lager ufred i vårt tankeliv, i vårt hjerteliv. Det går kampen ut på. Er det behov? Masse burde reise hjem seg. Det er mye for mye predikanter. Det er mye for mye som er med i denne striden. Vi burde få utbe. Be derfor høstens Herre å drive arbeidere ut. Det er det vi trenger. Arbeidere. Nå skal jeg lese nøye, og dette som jeg sier nå, Jeg er takknemlig for at jeg denne gangen ikke står så alene. Jeg er så takknemlig for at bak min rygg så sitter en av mine trofaste venner på alle disse møtene, John Ørebeck, som jeg har tillit til, respekt for, ikke som en mann. Men i Bibelen så står det av og til noe foran en mann. Og der står den Guds mann. Og når jeg lærte Ørebeck å kjenne, så lærte jeg han å kjenne at Gud stod foran i hans liv. Guds mann. Og så har vi denne gangen den glede å ha en sånn høvding i Guds rike med oss, som talte Guds ord til oss i forrige time. Det er Guds menn. Gud har vært foran i deres liv. Det kan vi merke på det som kom ut av deres munn. Og jeg er takknemlig for å være med i en forsamling hvor jeg har slike tilhører, og som er slike tilhører, at jeg har den tro til Herren, at hvis jeg vil lede noe, forvirre noe, så var de så glad i meg, men de var enda mer glad i Herren, så ville de hjelpe meg, så ville vi snakke ut om disse tingene. Gud i himmelen gi at vi ikke lekte vår folks skade på lettferdig vis, men vi tog det alvorlig, gikk til roten, hjelpte hverandre, og nå lever vi i fryktelige tider. Det er skrekkelig ubehagelig å snakke om krig. Her i Norge har vi sluppet stort sett å ha krig, men stakkars Israel, stakkars de som lever nå i Libanon. Ikke bare krig, men borgerkrig. Tenk på hva slags forferdelige forhold de har. Og dette som vi lever i, det er en enda mer sataniske krig enn selv den som foregår i Libanon. Det er en åndelig krig som ødelegger sjelene med et resultat som har en evig konsekvens. Vi leser. Bli sterke. Hva skal en soldat bli sterke til? Han skal bli sterke til én ting. Første tingen han må bli sterke til, og hvis han ikke er det, så får han beskjed med en gang han kommer på sesjon. Du kan reise hjem igjen. Du er ikke stridsdyktig av. Reis hjem igjen. Det er ikke så kjekt for en gutt å bli fri militær av den grunn. Alle har lyst til å bli fri militær, men ikke av en sånn grunn, for det er for smedelig å være så svak at de ikke engang kan bruke ham til soldat. En soldat, han må ha en utrustning både mentalt og fysisk, at han kan tåle rundt. Bli sterke i 2. Timoteus brev, det 2. kapittel og det 10. vers. Bli sterke til å tåle alt. Derfor tåler jeg alt. Hvorfor det da? Hvorfor skal en soldat være så fysisk og psykisk utrustet? Og hvorfor skal han trenes opp i så grufulle harde omgivelser og harde vilkår? For at soldatene bryr meg litt mindre om nå i denne forbindelse. Men her står det: derfor tåler jeg alt for at også de skal vinne frelsen i Kristus Jesus. Det er spørsmål om å tåle noe når vi skal være sjelevinnere. Hvis vi skal stride i Herrens kraft, så blir det spørsmål om jeg og du som soldat er i stand til å tåle alt for å vinne sjeler. Hvor lite jeg tåler, og hvor få jeg vinner, fordi jeg tåler så lite. Det var det vi skulle stride. Bli sterke til å tåle. Være i stand, står det i 2. kapittel av 2. Timoteus, eller i 2. kapittel og 3. vers. Kan du først ta med at det en soldat først og fremst blir opplært til, det er å lia om. De sender de til Nord-Norge, de sender de på Galløypiggen, de sender de på Hardangervidda om vinteren, de sender de det berkeste natur og naturkrefter og omgivelser som Norge kan frembringe. Og det er noe forskrekkelig, og det er en grufull lidelse. Lid ondt med meg som soldat, lid ondt med meg som en Jesu, nei, men som en god Jesu Kristi stridsmann. En som strider for Herren og får karakter av å være god, han lider vondt. Han er i stand til å lide vondt. Han kan holde ut alt, bare med tanke på han dere der, hun dere der, må jeg vinne for Herren. Jeg må finne meg i alt, bare for den ene hensikt, å vinne de for Herren. Er vi sjelevinnere på denne måten? Er vi sterke til å stride for Herren? Måtte Kristus lyse for oss. Det andre, det står der i Kolossenserbrevet, det 1. kapittel og det 29. vers, om min strid. Kolossenserbrevets 1. kapittel og det 29. vers. For dette arbeider jeg òg, i det jeg strider. Ja, det er mange som strider, men en soldat så strider i egen kraft, han er i veien, han er i konflikt, han blir satt i Norge og i alle militære, han blir satt under refselse. Hvis han begynner så blir en ene soldat, så kriger for seg selv og skyter i hytter der. Ja, han blir satt i fengsel, han blir satt for standrett, de skyter han, de gjør kort prosess med han, han er unyttig, han er ufarlig. En soldat, han har bare å stride i sin hærførerskraft. Høvdingen skal tenke. Det er der på kontoret de tenker. Det er der de plotter. Det er der de kartlegger. Det er der de legger planer. Det er der de legger listige planer. Det er der de bestemmer gangen og planene. Det er i hovedkvarteret. Og soldaten, han skal bare stride og gjøre det. Jeg strider, sa Paulus. Når jeg strider, så strider jeg ved hans kraft, som virker i meg med styrke. Jeg helt satt ut av spillet. En soldat har koblet tanken ut. Han null. Han har ingen selvbestemmelsesrett. Han har ingen oppfinnelsesrett. Han skal ikke være oppfinnsom i sin frihet. Han skal gå blindt ut. Enten han forstår det eller ikke, så har han med å gjøre det som han ser for oss. Forstår du? Forstår du? Det er slik vi skulle vinne sjeler for Herren. Det er han som er vår herfører, da vi kjenner frykten for Herren. Søker vi å vinne mennesker. Hva slags kraft var det? Det er bare en kraft i sjelevinnerarbeid. Her skal du få høre noe som er kraftig. Det her er kraftige saker. 27. vers. Det er Kristi kraft. Det er vår herføres kraft for et underfullt velde og rike. Men nå er blitt åpenbart for hans hellige, for hvem Gud ville kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er iblant hedningene. Det er Kristus iblant hedningene. Håpet om herlighet. Det er det vår strid går ut på. Å kunngjøre for hedningene et evangelie som gir de håp om herlighet. Er det det vi strider for å gi mennesker? For å gi de håp i en håpløs verden? Når et ugudelig menneske dør, så går deres håp til grunn. Men den rettferdiges håp, det spirer aldri mer enn da. Det som jeg og du er kalt til å stride i Herrens hær, når vi skal vinne de fanger som er i den ondes palass, så må vi forkynne dem denne rikdom på herlighet som nå er iblant hedninger, så gir hedninger håp om herlighet. Hvem som helst, hvor som helst, når som helst kan bli frelst som til Guds venner. Og denne Kristus, denne forkynner vi, står det her. Og ham forkynner vi i det vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom, for å fremstille hvert menneske fullkommen. Den virksomheten er jeg ikke med i. Den er jeg ikke med. Men jeg er med i denne virksomhet for Herren, å fremstille hvert menneske fullkommen i Kristus Jesus. Det gir alle mennesker håp om herlighet. Det er det evangeliet som er sendt ut, og som nå er blant hedninger, som gir håp til hvem som helst. Nå kan hvem som helst si så ufullkomne og aldri kan streve fram noe fullkommenhet. De kan fremstilles fullkommen i Kristus Jesus. Det er dette jeg arbeider for, sa Paulus, i det jeg strider. Strider du for å gi menneskene slik håp og bli fullkommen i Kristus Jesus? Bare gi de det. Gi de det. Ikke forlang noe av tilhøreren, men bare pøs på og gi, og gi, og gi. Plutselig så tar jeg, eller noen som tar imot. Så tar de imot. Da vakte du en lengsel i mitt sinn. Så fant du meg til sist. Jeg takker for at det var noen som streg for meg, så ikke var leie for det at jeg ikke tok imot denne gaven første gang, men så streg for meg og holdt på å gi, og holdt på å kjempe for meg og få meg til å ta imot. Ja, det var et forferd, men det var ikke en strid bare med ord, det var mest uten ord. Hun sa bare det der som jeg nevnte en kveld før. Hun hadde jo sagt mange andre ting, men det var. Men hun streif for meg i sine bønner, og så sa hun: mor, du tar livet av meg, Arnold, hvis ikke du overgir deg til Gud. Jeg hadde aldri visst at jeg var en modermorder. Jeg hadde aldri visst jeg var en fadermorder i så ung alder. Men i min tilstand å leve uten Gud og uten verden, så holdt jeg på å ta livet av meg, mor, uten jeg visste det. For det var å ta livet av meg hvis ikke jeg ble frelst. Det er strid. Strid for å gi. Bare for å gi. For å gi meg håp om herlighet. Skal vi møte, skal jeg se mine kjære der. Det er strid. Den striden. Er du med i den? Som bare har tatt sikte på å gi de som ikke har håp. Og gi de håp. Det er et møysommelig arbeid, for de har ikke vet å ta imot det. Men vi må holde på. Om de selv ikke har vet, så må vi ha vet. Om vi må stride for dem. Det var det tredje tingen. Det er første Tessaloniker brev. Der står i det andre kapittel og det 19. vers. Og dette møtet, dette bibelkurset, jeg kjente det på meg lenge, tidlig, sjelden, så det har vært sånn for meg. Jeg har ikke vært meg selv i sommer før dette kurset. Jeg har ikke forstått mest hva det har vært. Men jeg kjente det at dette kurset er et kurs for Herren, ikke for meg, og langt ifra. Men for Herren får dette kurs en kolossale betydning. Og en mye større virkning enn at vi samler her. For her er det ikke mennesker som har livt sitt liv, som er til stede, som bare trenger trøst i sin alderdom. Men her er det mennesker som er unge, som Herren ennå kan nå i ung alder, og kan gjøre boka. Så dette du får høre her, kan gi deg den utdannelse, så at du ikke bare strider, men at du kunne lære noe her, så du kunne stride for Herren. Det er så mange som melder seg til oppdrag, ungdom i oppdrag, de er fulle av virketrang, lyst å gjøre en innsats for Herren. Det fyller med å bli frelst. Men det er ikke bare om å gjøre noe for Herren. Det er om å gjøre at det er rett det vi gjør. Det var bedre jeg ikke gjorde noen ting enn at det var galt jeg gjorde. Nå skal du høre et vers. Første Tessaloniker brev. Det andre kapittel. Der står det: hvem er vel vår håp, 19. vers, eller vår glede, eller vår hederskrans? Er ikke også dere det? Det var det han hadde vunnet. Det var de sjeler han hadde vunnet. Og derfor så står det: derfor får ingen prisen hvis han ikke strider på rette måte. Du vinner ikke sjeler for Herren hvis du ikke strider på rette måte. Du kan nok vinne dem for en forsamling. Du kan nok vinne tilhengere. Du kan nok få etterfølgere. Men du kan ikke få prisen at du vil finne det igjen i himmelen som en pris. Da må du stride på rette måten. Ja, derfor var det viktig. Hva er rette måten? Vi har nevnt en gang før, men jeg skal lese det. Romerbrevet. En soldat, han må stride på rette måte, skal det være gagen i det, ellers er det bedre han reiser hjem. Og jeg er redd for det var bedre at mange reiste hjem. Det er forferdelig. Jeg står i glasshus. Jeg vet hvor jeg står. Jeg står med skuldpremien. Jeg står for Herrens åsyn. Og jeg sier som Paulus sa: taler jeg ennå mennesker til behag, så er jeg ikke Kristi tjener. Og det har vært et ubehag hos mange mennesker på denne måten som tjener Herren. Men i det, etter det lys og etter det kjennskap jeg har til Herren og hans ord, så forsøker jeg etter fattig evne å etterleve den anvisning som her foreligger og er foreskrevet. Og vil bare lydig imot det, Og der står Romerbrevets 12. kapittel, 21. vers. Og før jeg leser det, så innrømmer jeg og sier at jeg selv ligger nederlag på det verset. Og derfor så vinner jeg så lite. Jeg er med, som alle vet. Jeg er med. Jeg er med i sjelevinnerarbeid her på dette bibelkurset. Og innrømme åpent og ærligt, jeg ligger nederlag. Det er med en grufull følelse. Og den som innbiller seg at det er behagelig å være med i et slikt arbeid som dette, han kjenner ikke realiteten. Det er mer enn ei tåre, så vet jeg pust om kvelden, at du ikke skal kunne lykkes til det som du vil mest av alt i denne verden. Så strider du, så fekter du i vær, altså. For det er ikke på rette måten. Skal du høre? Romerbrevet 12. kapittel og 21. vers. La deg ikke overvinne av det onde. Men jeg er så titt overvunnen av det onde. Og så vinner jeg ingen. Så vinner jeg ingenting. Men her stod det den eneste rette måten å vinne over det onde på. Overvinn det onde med det gode. Det er ingen annen måte å vinne sjeler fra himmelen. Det er Guds godhet som driver til omvendelse. Og da Gud vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart for oss, for meg som frelst av meg. Og den godheten, det var ikke hans rikdom, men det var hans fattigdom som jeg hørte i forrige time. Det var når han var så god imot meg at han satte sitt liv til for en sånn som meg. At en kan være så god at han setter sitt liv til for en som er god, det er forståelig. Og at de kan sette sitt liv til for en som er rettferdig, det er mulig. Men for en som er bonde, men han var god. For så overvant han meg med å være så god imot meg. Jeg som var så bonde. Og så har jeg opplevd i mitt liv at det har vært andre som har blitt overvunnet, overveldet av Guds godhet og kjærlighet. Jeg kan ikke si det, men det å stride på rette måte, det å forkynne evangeliet, forkynne den grenseløse kjærlighet som han har til sjel. Og det er i forbindelse med ord. Det er en svære dag i dag. Det har med evigheten å gjøre, og da er det vanskelig med tid, det er helt klart. Men nå leser vi bitt så lenge vi har tid. I det 6. kapittel, her står i det 19. vers, at det be for meg, også for meg, at det må gis meg ord, når jeg opplater min munn. Det var ikke bare for ordene han opplot munnen. Det var bare spørsmål om, når jeg opplater min munn, så må det være sånne gode ord som kan drive syndere til omvendelse. Når jeg opplater min munn, hva er det jeg trenger da? Da trenger jeg frimodighet. Frimodighet til å bruke ord, og langt ifra. Når jeg opplater min munn, så går det uten frimodighet, og snakker jeg om været, vind, politikk, fiske, forretninger, og alle mulige ting. Jeg trenger ikke frimodighet til det hele tatt. Det går helt automatisk. Jeg skal si det ord. Og jeg kan snakke om kristendom og religion og politikk og alle verdens mulige ting. Men det skal en skrekkelig frimodighet til når jeg har med et menneske å gjøre. Og ha sånne gode ord når jeg opplater min munn. Du store min, så jeg kan kunngjøre evangeliet, så jeg kan kunngjøre og gi håp til deg som ikke har håp, så jeg bare kan gi dem det. Fortell deg et grunnlag om at det er en Gud som kom for å gi håp for de håpløse, frelse for de fortapte, og gi meg ord i forsamlingen. Der skal ikke så store frimodighet her når jeg står her. Jeg må ha en fele frimodighet, Gud må gi deg. Nei, det er i grunn ikke sant det. Det er skrekkelig småstell. Og hvis jeg skulle, det er fel lite jeg har sagt deg, det kjenner de. Og det hører de, forstår de her også. Jeg må gjerne forsvare meg og rense meg litt, for det er muligheter for misforståelse. Det er sjelden jeg ber andre å be på. Ikke fordi at jeg ikke trenger det, men fordi at jeg vet du har tiss nok på det, men jeg skylder deg du allerede har. Du har børder nok. Men hvis det var noen spørsmål om å ha behov for at du skulle be også for meg, så måtte det være at jeg hadde frimodighet når jeg opplod sin mål, når jeg var alene med en synder. Og her skal du få høre om en som benytter anledningen. Så ikke vær bunden av fengsler, og bunden av hindringer. Guds ord er ikke bunden, sa han. Jeg er bunden, men Guds ord er ikke bunden. Her skal du få høre noe forunderlige greier. Her er guddommelige saker. Her er strid som forslår. Her er en som strider på rette måte slik at han vinner. Og hvor mange han vant seg det vet ikke jeg. Kanskje det var flere enn han vant i de store forsamlingene. Nå skal du høre her i fengselet hvordan det var. I det 20. vers. Han får viss skyld. Jeg er sendebud i lenker. At jeg må tale i lenker når du ligger der i fengsel. Da hadde Paulus det privilegiet at for hver fjerde time, så ble det skifte på den soldaten han var lenket til. Han fikk nye vaktsoldat hver fjerde time. Og så fikk han en ny å tale til for hver fjerde time. Tenk for en anledning. Og så var det gjaldt om å ha frimodighet og bruke de fire timene mens han var lenket til han. Og så at jeg må tale med frimodighet. Derom, han kunne snakke om andre ting mer, men det skulle frimodighet til å tale om evangeliet med en romers soldat, mens han hadde han som vakt i fire timer. Således som jeg bør tale. Og da vil jeg få lov til å minne om noe som er så fenomenalt om dette. Det står i det 12. kapittel av Filippenserbrev 1, 12, jeg vil at dere skal vite. Og det er en vidunderlig opplysning, og en vidunderlig kunnskap, og en herlig forrett for oss i vårt kurs, som skal fortelle oss om hvorledes vi skal stride på rette måte for å vinne sjelene. Jeg vil at dere skal vite, brødre, at det jeg har opplevd heller har tjent til evangeliets fremme. Så, ved at jeg kom her i fengsel og fikk en sånn plass med sånn system, at de vakter meg på den måten som en farlig forbryter med en ny soldat for hver fjerde time. Og jeg har vært her så lenge. Det er ikke en soldat som ikke har vært her nå, sånn. Nå har alle soldaterne her hatt vakttjeneste bunden til min hånd. Og jeg vitner om så at det er blitt vitterlig for hele livvakten. Du verden, men han brukte frimodigheten i fire timer, og på fire timer så hadde han forkynt i evangeliet. med det resultat, som jeg kunne sitere. Jeg klarer ikke å huske det alltid, den farten det blir for mye tid å hefte av boka. Men han nådde like inn til keiserens hus, hilste i av keiserens hus, og det var en stor skare av mennesker som ble frelst ved hans forkynnelse i fengselet på den måten. Det aller siste som vi nå burde ha sagt bitte litt om, som vi bruker noen minutter til middagen vår. Bli sterke i hans veldes kraft. For et velde, for en motsetning av velde. Det er to slags velde. Det er djevelens velde, og så er det Kristi velde. Og om dette velde, så er det så totalt i motsetning til alle våre tankeganger, at det første som vi får høre om dette velde, står i Matteus evangeliets 20. kapittel og det 25. vers. Og det er om å gjøre at jeg og du blir gjør oss kjent med den kraften som er til disposisjon i det velde som han kaller oss ut til strid i. At vi ikke kjemper i djevelens velde, for i den kraften som djevelen bruker i sitt velde. For den er kommet mye inn i de kristelige forsamlingene. Den kraften som djevelen har å bruke. Og det er mye satanisk kraft som tas i bruk. Sataniske virkemidler. Men her er det en kraft i hans velde, og den kraften er annerledes, stikk motsatt. Matteus evangeliets 20. kapittel og det 25. vers. Dere vet, og det vet vi, at fyrstene hersker over sine folk og bruker makt over dem. Sånt han er det ikke i mitt rike, sa han, i mitt velde. Således skal det ikke være blant dere, at det skal herskes på den måten at du skal bruke makt over noen. Nei, den som skal vil herske i mitt rike, den som vil bli sterke og få styre og gjøre noe i mitt rike og få en utøvende innflytelse, han blir alles tjener. Han blir alles tjener. Det står på hodet i Guds rike. Hvis vi vil bli sterke, så må vi bli svake. Når jeg er svake, så er jeg sterk. Når jeg vil overvinne noen, så må jeg gå unna dem. Så må jeg bare være unna. Ikke tale om å være over. Ikke makt over, men makt under. Ja, det er flotte saker. Han satte oss over i sin elskede sønns rike. Jeg kjenner ingenting som har en sånn tiltrekkende kraft. For en tiltrekkende kraft. Elskede sønns rike, lær meg din kjærlighets frelsende makt. For en makt. Da dere har kjent og dere har trodd den kjærlighet Gud har til dere. Og i det øyeblikk at jeg trodde, og så kjente jeg at han var glad i meg, så elsket jeg han igjen. Men, sier jeg, det som en annen sanger har fått gitt uttrykk for det, så svak en gjenklang av din kjærlighet. Men han er der da. Han har overvunnet meg med det gode. Herre Jesus, lær oss om ditt rikes lover og prinsipper. Lær oss opp i ditt rike, lær oss opp som dine, lær oss opp til åndelig krig, så at våre kunne være i trygghet i våre heimer, i våre forsamlinger, at det var noen som var i stand til å føre åndelig krig. Vi ber om det til ære for ditt navn, og til gagn for våre, og til frelse for våre medmennesker. Amen.